Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, matangazo ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka studio namba 15 hapa jijini Washington DC. Nikiwa nimekusha jaa chele kama pishi la mchele, langu jina Sunday Shomari. Na leo basi, ikiwa ni Ijumaa, wengi wanaita Furahi Day, Juni 12 mwaka 2020. Haya basi, ndani ya VOA Express tunakuletea makala ya Jicho Letu, ikiangazia kabisa adhabu kwa watoto. Na hasa ukijua leo ikiwa ni siku ya dhidi ya ukatili wa watoto duniani, tasikia ripoti ya ILO na Umoja Mataifa zikionya kuhusu maswala ya ajira kwa watoto.
Vile vile tutaangalia maswala ya burudani kutoka huko mjini Mombasa kwa mwenzetu Josephat Kioko. Kwanza hivi sasa tunakupatia kuhusu ripoti ya pamoja ya shirika la kimataifa la kazi na UN, mfuko wa fedha wa watoto. Zimeonya mamilioni ya watoto wanaweza kushinikizwa kuingia katika ajira kwa nguvu kwa sababu ya kuzorota kwa uchumi kutokana na janga la COVID-19. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva kwamba mashirika hayo mawili yanazindua ripoti yenye jina COVID-19 na ajira ya watoto, wakati wa mgogoro kuashiria siku ya dunia dhidi ya ajira kwa watoto. Mwenzangu Sande Shomari yupo hapa studio nami kukusomea ripoti kwa kina.
Waandishi ripoti hiyo wanaonya janga hili la ulimwengu linaweza kubadili miongo kadhaa ya maendeleo thabiti yaliyofanywa katika kupunguza idadi ya wafanyakazi watoto. Katika miaka 20 iliyopita, shirika la kazi duniani linasema ajira kwa watoto imepungua kwa milioni 94. Takwimu za hivi karibuni zinaweka idadi ya wafanyakazi watoto ulimwenguni kote kuwa ni milioni 152. Karibu nusu kati wao wako katika kile kinachoitwa ajira ya hatari kwa mtoto. Kazi hizo ni hatari na zinatishia afya ya mwili na akili ya watoto. Ni pamoja na kazi katika sekta za kilimo, madini, ujenzi, viwandani na wafanyakazi wa majumbani. Ripoti hiyo inaonya kuwa mamilioni ya watoto huenda kulazimishwa kuingia katika aina mbaya zaidi ya ajira, kwani COVID-19 inaharibu uchumi na familia hazina njia ya msaada. Mtafiti mwandamizi na mwandishi mkuu wa ripoti hiyo ya ILO, Lorenzo Gauselo, ameambia Sauti ya Amerika kwamba ushahidi unazidi kuonyesha kwamba ajira ya watoto inaongezeka kadri shule zinavyofungwa wakati huu wa janga la corona. Anasema watoto wengi ambao hawaendi shuleni wanaweza kulazimishwa kufanya kazi za unyonyaji na za hatari.
Family are sending children to sell in the street some food, flowers.
Familia zinatuma watoto mapema sana kuuza bidhaa barabarani, ikiwa ni chakula, maua na kadhalika. Kwa hivyo tayari wanaanza kufanya kazi. Wanawekwa kufanya kazi katika mazingira ya hatari kwa sababu ya kuongezeka harakati za biashara katika sekta isiyo rasmi.
Gauselo pia anasema kwamba Afrika inayo idadi kubwa zaidi ya wafanyakazi watoto. Kati ya wafanyakazi watoto milioni 72 duniani, anasema milioni 31.5 wako kwenye kazi za hatari. Anasema wengi huajiriwa katika sekta ya kilimo.
We know that working in agriculture exposes children to hazardous condition, working long hours.
Tunajua kuwa kufanya kazi katika kilimo kunaweka watoto katika hali hatari kwa kufanya kazi kwa muda mrefu, kufanya kazi kwenye joto na jua kali kwa siku nzima, kwa kutumia mashini hatari na kadhalika.
Gosero pia anasema ILO na UNICEF wanatengeneza mfano wa kuiga ili kuangalia athari za ulimwengu wa COVID-19. Anasema makadirio mapya ya kidunia yanatolewa mwaka ujao. Miongoni mwa mapendekezo yake, ripoti hiyo ya pamoja inataka usalama kamili wa kijamii na upatikanaji rahisi wa mikopo kwa kaya masikini ili kukabiliana na tishio la ajira kwa watoto.
Shukrani sana Sande Shomari kwa ripoti hiyo. Unasikiliza matangazo ya VOA Express kutoka hapa mjini Washington DC.
Na msikilizaji unajiunga nasi hivi sasa, hii ni VOA Express ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ripoti nyingine inakuja kutoka kwa mwenzetu Abdul Shakur Abud. Shakur Abud anasema kwamba serikali ya Lebanon imekutana na kikao cha dharura mjini Beirut kujadili kuporomoka kwa haraka thamani ya sarafu yake. Hii ni thamani ya sarafu inaitwa pound, imefikia kiwango cha chini kabisa kushuhudiwa katika masoko ya magendo. Sasa basi juhudi za serikali kuokoa sarafu hiyo zinaonekana zinashindwa na kusababisha kuzuka tena kwa ghasia nyingi. Shakuru, umekuwa kufuatilia taarifa hii, hebu tueleze zaidi.
Lebanon hivi sasa inakumbwa na mzozo mkubwa kiuchumi kuwahi kutokea kwa miongo kadhaa, na serikali iko katika mazungumzo na shirika la fedha la kimataifa IMF kupata msaada wenye thamani ya mabilioni ya dola ili kunusuru uchumi wake. Pauni ya Lebanon imeshuka kufikia 6,000 kwa dola moja hapo jana kutoka 4,000 kwa dola moja katika siku za hivi karibuni katika soko la magendo. Maandamano na uharibifu wa mali ulitokea jana usiku mjini Beirut na mji wa kaskazini wa Tripoli, ambako watu walivunja maduka na kutia moto benki moja ya mtu binafsi. Leo asubuhi wakazi wa Beirut wameamka na kushuhudia uharibifu uliofanyika jana baada ya waandamanaji kupambana pia na wanajeshi waliokuwa na wafetulia mabomu ya kutoa machozi na wao kuarushia mawe huko Tripoli na Beirut. Mzozo wa Lebanon ulianza tangu mwezi Oktoba mwaka jana pale waandamanaji walipodai kuondolewa kwa wakuu wote wa serikali wa kongwe wanaodaiwa kulitumbukiza taifa hilo la Mashariki ya Kati katika mzozo wa kiuchumi kutokana na ulaji rushwa ulokithiri na usimamizi mbaya wa matumizi ya serikali. Waziri mkuu wakati huo Saad Hariri alilazimika kujiuzulu, na hapo jana aliwaambia waandishi wa habari kwamba hana nia kurudi madarakani, hasa kufuatia mvutano wa kisiasa kati yake na washirika wake wakuu, hasa mkuu wa jeshi Samir Geagi. Hariri amesema Lebanon inahitaji mageuzi makubwa na kwamba wataleta mageuzi hayo. Tatizo la sarafu ya Lebanon limesababisha maduka kubadilisha fedha za kigeni kufungwa kuanzia jana kutokana na ukosefu wa dola, kulingana na wafanyabiashara waliozungumza na shirika la habari la AFP. Katika juhudi moja ya kutanzua mzozo huo, benki kuu ya Lebanon imetangaza kwamba itaanzisha ukurasa kwenye mtandao kuanzia Juni 23 ambapo wamiliki maduka kubadilisha fedha watalazimika kujiandikisha katika juhudi za kupambana na soko la magendo. Kuporomoka kwa uchumi wa Lebanon kumesababisha kiwango cha umaskini nchini humo kuongezeka kufikia 45% ya wakazi wote, na idadi wasiokuwa na ajira imefikia 35% kulingana na takwimu za serikali. Ughali wa maisha umeongezeka sana na bei za bidhaa kutoka nje kupanda kwa zaidi ya mara 5. Wachambuzi wa kundi la kimataifa la kukabiliana na mizozo ICG wanasema Lebanon inahitaji msaada wa dharura kutoka nje kwa haraka iwezekanavyo ili kuepusha athari mbaya zaidi za kijamii. Nchi hiyo ilishindwa kulipa madeni yake kwa mara ya kwanza katika historia yake hapo mwezi March.
Asante sana Abdul Shakur Abud. Na kwa msikilizaji unajiunga nasi hivi sasa, hii ni VOA Express ikitangaza kutoka Washington DC. Lakini moja kwa moja na mkamiti upo tayari kabisa kutetea habari za dunia.
Shirika la afya duniani WHO linasema kiwango cha maambukizi ya virusi vya korona kinaongezeka Afrika nzima. WHO ilionya Alhamis kwamba ilichukua siku 98 kufikia kesi 100,000 kwenye bara hilo na kiasi cha siku 19 kufikia kesi 200,000. Afrika Kusini, ambayo ina idadi kubwa ya kesi za virusi vya korona barani Afrika, inawakilisha ongezeko la haraka katika kesi zake pamoja na vifo. Alhamis jioni, Wizara ya Afya Afrika Kusini iliripoti zaidi ya vifo 74 vya virusi vya korona na zaidi ya kesi mpya 1,357 katika muda wa zaidi ya saa 24. WHO ilisema Afrika Kusini ni nchi iliyoathiriwa sana, ikiwa na asilimia 25 ya jumla ya kesi katika bara hilo. Hadi wakati huu Afrika Kusini imethibitisha zaidi ya kesi 1,058 za COVID-19 na zaidi ya vifo 1,200. India imeripoti takriban kesi mpya 11,000 za COVID-19 katika muda wa saa 24 leo Ijumaa. Ongezeko la maambukizi mapya 10,956 linaliweka taifa hilo la Asia Kusini kuwa la nne, ambapo mataifa yanayoongoza kwa idadi ya kesi nyingi ni Marekani, Brazil na Russia. India ina kesi 297,535 katika jumla ya kesi za COVID-19 milioni 7.5 duniani, kulingana na chuo kikuu cha John Hopkins cha Marekani. Marekani inaongoza duniani kwa idadi ya maambukizi ikiwa na zaidi ya watu milioni 2. Brazil ina zaidi ya kesi 800,000 na Russia ina zaidi ya kesi 510,000. Kampuni moja ya Marekani inayohusika na masuala ya bioteknolojia inasema itafanya utafiti wa kwanza wa uwezekano wa chanjo ya virusi vya korona mwezi ujao. Moderna inafanya kazi na taasisi ya afya ya taifa nchini Marekani katika kufanikisha kupatikana kwa chanjo ya COVID-19. Kampuni hiyo ilisema jana kwamba majaribio ya chanjo hiyo yataanza na watu wa kujitolea 30,000. Baadhi watapatiwa chanjo ya kweli na wengine watapewa placebo. Baada ya wiki kadhaa za ghasia za kiraia nchini Marekani, Rais Donald Trump anaahidi kwamba utawala wake utafanya maendeleo ya kiuchumi katika jamii za walio wachache na kukabiliana na tofauti za huduma za afya katika maeneo hayo. White House, bila kutoa taarifa ya kina, ilisema hii ni sehemu ya mpango wa hatua nne wa kujenga usalama, fursa na heshima. Akizungumza Alhamis akiwa ndani ya kanisa moja katika mji wa Dallas kwenye jimbo la Texas kuhusiana na masuala ya ubaguzi na sera, Rais Trump alisema kwamba kama sehemu ya mpango wake atatia saini amri ya kiutendaji inayotoa wito kwa polisi kufikia viwango vya sasa vya taaluma kwa utumiaji wa nguvu kupita kiasi.
Ukipata nafasi tukumbukane, nitalipa boda boda, achana mwendo kasi, usijivane bane. Ewe binti maringo, sijui wanisikia, pendo lako nicheze bingo, wenda nikajishindia.
Na sasa hebu tuangalie makala ya Jicho Letu, ambapo tunajiunga na mwenzetu Lucy Patrick kutoka mkoani Mbeya huko Tanzania, akizungumzia suala la adhabu kwa watoto.
Na kualika msikilizaji katika Jicho Letu, langu jina ni Lucy Patrick. Hapa Jicho linaangalia swala zima la adhabu kali zinazotolewa kwa watoto pindi wanapokuwa wamekosea. Adhabu hizi zimekuwa zikipelekea maafa na hata ulemavu kwa baadhi ya watoto, kutokana na kwamba baadhi ya wazazi au walezi wamekuwa kitoa adhabu za kupitiliza. Sasa hapa niko na Bwana Sanga, tunazungumzia ni namna gani mzazi anapaswa kumlea mtoto wake ili kuepukana mtoto huyo kufanya makosa ambayo yanapelekea wakati mwingine kuleta maafa katika jamii. Karibu.
Asante. Niingie moja kwa moja kwenye mada. Kwa mtazamo wangu nasema cha msingi au kikubwa zaidi, tusijikite namna ya utoaji wa adhabu, lakini tujikite namna ya kuweza kumjengea uwezo mtoto wa kuto kujikuta mara kwa mara akiingia kwenye kufanya makosa au kukosea mara nyingi. Lakini hata inapotokea basi amekosea, basi au amekosea vitu ambavyo ni vya kawaida kama mtu mwingine tu ambavyo ameweza kukosea. Kwa mfano, mtoto nyumbani anaweza kavunja chupa, kadondosha simu ya baba, anaweza kavunja sahani ama kikombe cha chai, ama kupeleka kitu cha plastiki motoni kikaungua. Ni vitu ambavyo kwa mtoto tunaweza tukasema ni kawaida, lakini adhabu yake isiwe tu kuchapwa au kusemwa sana ama kugombezwa. Lakini ni vizuri kama mzazi, pindi mtoto anapokuwa amekosea, ukamwelekeza kwamba hiki mwanangu ni kikombe cha plastiki, kikikaa karibu na moto kinaweza kuungua, ama hiki ni chombo cha udongo, chukua kwa uangalifu au shika kwa mikono miwili, na endapo kitadondoka kinaweza kupasuka. Inawezekana ni njia nzuri ya mtoto kuweza kufundishika na asiingie kwenye makosa mara kwa mara. Yaani tuwajengee watoto wetu uwezo wa kitabia kuweza kuishi kwenye mazingira huku akichukua tahadhari. Tusiweke sana nguvu zetu kwenye namna ya kutoa adhabu pale mtoto anapokosea. Na ukiangalia kwa undani zaidi siku hizi watoto wetu wamekuwa na maradhi mengi, wengi wanazaliwa kinga zao za mili hazipo vizuri kama kizazi chetu sisi. Unaweza ukasema unachapa fimbo nne mara umevunja uti wa mgongo mtoto, au mtoto kazimia, mwili unavimba, unaweza ukakuta unapelekea ulemavu ama kufariki kabisa. Kwa ushauri wangu au rai yangu kwa wale wote tunaoishi na watoto au walezi popote pale unaponisikia, ushauri wangu wajikite zaidi kwenye kumfundisha mtoto namna ambavyo anapaswa aishi kwa kujitegemea, huku akiwa makini zaidi na mazingira aliyopo, ili asiweze kufanya kosa ambalo likampelekea akachapwa au akagombezwa ama akaumizwa. Kwa wazazi na walezi, wajibu wetu ni kuwalea watoto kwenye misingi ambayo watakuwa na uwezo kujitambua. Hata akiwa anaangalia TV, basi waangalie TV kwa umakini, huku akitambua michezo yoyote ambayo ni hatari ya weza kupasua TV yao. Ni kitu ambacho cha msingi sana, mtoto mwenyewe mfanye awe mlinzi wa kile kitu ambacho unahisi anaweza kakiharibu. Kwa akifahamu hayo ataishi vizuri na vitu vinavyomzunguka kwenye mazingira yake. Sasa ili tusiingie kwenye makosa ya jinai, rai yangu ni kwamba kama mzazi unakuwa umetumia fimbo, kwa sababu tunashauriwa mtoto asinyimwe fimbo, basi fimbo zisiwe zaidi ya kawaida, iwe ni fimbo mbili mwisho nne. Lakini wakati anachapwa fimbo, basi aelekezwe na aambiwe kosa lake ni lipi na namna gani wakati utakaokuja au muda mwingine aweze kujiepusha asijikute tena kwenye hilo kosa.
Jicho la tia nanga hapa, msikilizaji, langu jina ni Lucy Patrick, VOA Express.
Shukran sana Lucy Patrick kwa makala ya jicho letu. Mambo haya yameenda sambamba kabisa na siku hii ya kimataifa ya kupinga ajira kwa watoto duniani. Haya ni mambo ambayo tunaangalia bila shaka. Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express yanayokujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Ni sasa wasaa ule wa kupata burudani ya muziki, maana kama tunavyosema Express bila muziki bado hujakamilisha. Kibao ni Gere kutoka kwa Diamond akishirikiana na Tanasha. Pata beat.
Zigira para pam pam pam. Dona na chibude.
Idolizer.
Oh yeah. Platinum. Eh, atuna penda honi. Kikupa mpaka moni. Nikipekenya pekenya, nisiwai nichelewe. Kikujumu ndomoni, tachi tachi kiononi. Nuna tekenya tekenya, na kufanya umewe.
Oh, you must be chocolate monster. So my contemplate on that. And baby better write for me and show me that you're mine.
Show me a kid from a cupa mama and put your tama come in a summer. You put big kids in the water, Nagana to a funny kid. Ay, ay, ay,
yoni, you speak on Chana, you walk his amma, Twanze Kandana.
Loco, loco,
usawapa misemu wanoko, loco. And you better tell them that you're not. You better come right or die. Kabla ya kukatogo. Asubuhi ni amshe na kimoko.
Mama kasema mwai mwana, mepata ntuhie simba. Ntuhie simba. Ntuhie simba. Zile chinga vidanga dana, vicheche nchuhie simba.
Kwa
Basi moja kwa moja namwona mzee wa kazi Josephat Kioko yupo tayari kabisa kututia yale maswala ya burudani, lakini vile vile maswala ya michezo. Ameangazia mengi sana hii leo. Josephat Kioko, karibu, tupe vitu.
Shukran Sunday Shumari pamoja na mkamiti. Nianze na riadha. Jana usiku miji ya Oslo huko Norway na Nairobi Kenya iliandaa mbio maalum zilizotarajiwa kuwa mbio za Diamond League, lakini zikawa ni maalum kwa sababu wanariadha watangamani wanakimbia kila mtu kwao, na pia hamna mashabiki katika viwanja kwa sababu ya coronavirus, michezo iliposimamishwa miezi kadhaa iliyopita. Katika mji wa Oslo huko Norway, wanariadha ambao ni kaka watatu, Jacob, Philip na Henrik, waliwakilisha nchi yao kushiriki mbio hizo za mita 2000, ili hali katika mji wa Nairobi Kenya wanariadha watatu, bingwa wa dunia Timothy Cheruiyot, bingwa wa Commonwealth Elijah Manangoi pamoja na Edward Melly waliwakilisha Kenya katika mbio hizo za mita 2000 kushindana bila wao kuwa uwanjani pamoja na wapinzani wao. Walioibuka na ushindi ni timu Norway kwa muda wa dakika 4 na sekunde 50.04. Katika mji wa Nairobi kulikuwa na mvua kubwa iliyotatiza wanariadha wa Kenya walioshiriki katika uwanja wa Nyayo. Kila mwanariadha alihitaji juhudi kuchangia timu yao ili waandaaji kuamua Kenya imeshinda ama Norway. Kukimbia bila mashabiki uwanjani pia lilikuwa ni pigo. Usiku huo wa jana Alhamisi pia ziliandaliwa mbio za mita 3000 kuruka viunzi, ambapo bingwa wa dunia mita 400 kuruka viunzi Karsten Wolfholm aliibuka na ushindi na kuweka rekodi mpya ya dunia ya sekunde 33.78. Nimekueleza pia kuna mengi katika burudani. Mwanamuziki wa Tanzania, mmiliki wa Wasafi Records Diamond Platnumz, ameripotiwa tena kuweka rekodi nyingine miongoni mwa wasanii wote walio chini ya jangwa la Sahara Afrika. Na rekodi hiyo mpya inasema sasa Diamond kafikisha zaidi ya views bilioni 1 kwa kutazama video zake kwa njia ya YouTube. Diamond ambaye kwa sasa ana subscribers zaidi ya milioni 3 ndani ya YouTube channel yake anazidi kupata sifa tele kote barani Afrika na kwingineko duniani, muziki wake ukiendelea kusisimua wafuasi. Alisherekea ushindi huo kufikisha zaidi ya views bilioni 1 kwa kuandaa karamu kubwa hapo Dar es Salaam katika maskani yake. Aliwaalika marafiki, watu wa karibu na wasanii wengine pia aliwakaribisha karamuni. Taarifa rasmi kutoka WCB inasema hili halikuwa jambo rahisi kufanikisha, ni kujituma. Bilioni ni kubwa. Tunashukuru sana mafans wetu na pia kumpa heko bosi wetu hapa WCB, yani Diamond mwenyewe, kwa ushindi huo. Ilisema taarifa hiyo kutoka WCB iliyosambazwa pia katika vyombo vya habari. Katika video fupi iliyorekodiwa awali, Diamond amesikika akikiri kwamba amepitia changamoto kadhaa katika harakati za kuwatumbuiza mashabiki wake na akiwa pia katika biashara ya muziki. Wanaompongeza Diamond kwa mfano mamake mzazi ameandika mtandaoni, yani kwa kumpongeza na kumuita mzee wa 1 billion. Na kukamilisha hapa, nimekueleza pia nina taarifa za kandanda, na naona safari ni mwangazie rais wa Burundi aliyefariki juma hili, Pierre Nkurunziza. Alikuwa pia ni mcheza kandanda utotoni hadi miaka yake akiwa mamlakani, pia alizidi kucheza kandanda. Inasemekana kaanza kucheza kandanda akiwa na umri wa miaka 5, akaendelea kucheza shule ya msingi, sekondari na hata alipojiunga na chuo kikuu. Taarifa katika vyombo mbalimbali vya habari vinasema akiwa mwanafunzi huko Ngozi alipenda sana mchezo wa kandanda, na shule aliyosomea baada ya kifo cha babake walimtambua kama mchezaji hodari wa kandanda. Na baadaye alipojiunga na chuo kikuu cha Burundi kasomea mambo yanayohusiana na michezo. Kuna habari zaidi kuonyesha kwamba Nkurunziza akiwa mwalimu na pia kwanza kusomesha katika chuo kikuu mwaka wa 92 aliunganisha vijana pamoja na kuunda timu ya kandanda. Hapo akawa mkufunzi wa Muzinga FC, timu iliyoshiriki katika ligi ya daraja la kwanza huko nchini Burundi. Na hata alipochaguliwa katika baraza la mawaziri mwaka 2004, aliunda akademi ya kandanda ambapo alikuwa na watoto zaidi ya 200 kuwafunza kandanda na mambo mengineyo. Na hapo akaongoza klabu yake itwayo Hallelujah FC aliyoipenda zaidi, kufanya mazoezi pamoja na kuwatambulisha wageni walipotembelea Burundi kwamba nina klabu yangu ya kandanda. Kipindi ambacho Nkurunziza aliingia uongozini kama rais wa Burundi Agosti mwaka 2005, hakuacha kandanda nyuma. Naona kwa sasa ni hayo basi katika sport na burudani leo Ijumaa. Mimi ni Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Haya basi, Kioko, sisi hapa studio, team VOA Express ya Washington DC, tunasema shukran kwa ripoti na taarifa za burudani zilizoandaliwa kutoka kwako huko Mombasa nchini Kenya, lakini zinagusa anga ya kimataifa. Sunday Shomari, kinachozungumziwa sana katika mitandao ya kijamii ni kuhusiana na ongezeko la virusi vya korona ulimwenguni. Kila mmoja anatoa maoni yake, kila mmoja anazungumza kile ambacho anaona ni sahihi kukitoa au kushirikiana na mwingine kupitia mitandao ya kijamii. Gideon anasema kwa kweli kulegezwa kwa masharti ndio mojawapo ya sababu zilizopelekea kuongezeka maambukizi haya, lakini pia tulitakiwa tutoke nje ili tuweze kukutana na jamii. Rosemary anasema jamani, inafaa tujikinge na tusisahau kunawa mikono yetu kila wakati, kwani hii pia inasaidia. Pius yeye ameandika, maambukizi haya inabidi tuyazoe kuishi nayo, ni kama maambukizi ya virusi vingine. Hata kama tukichukua tahadhari, si jambo ambalo litaisha sasa hivi. Sam anasema, mimi nasubiri kusikia wataalam na wanasayansi wamepata chanjo ya kudhibiti ugonjwa huu ambao umeondoa ndugu jamaa na marafiki zetu wa karibu na wale ambao wako mbali na sisi. Basi sande, mengi sana yamezungumziwa kuhusiana na ongezeko la maambukizi ya virusi vya korona ulimwenguni. Kwa upande mwingine, nikiangalia kile ambacho kinaangaliwa au kinachoangaziwa sana ni kuhusiana na bajeti kuu za serikali mwaka 2020-2021 katika eneo la Afrika Mashariki. Manyala yeye anasema, nimeisikiliza bajeti hiyo inayozungumzwa huko Tanzania, lakini kwa upande wangu mimi sioni kama ninafaidika na kitu chochote, kwani maisha kwangu bado ni magumu. Mama M anasema, jamani, Mungu tusaidie. Yani wakati huu unasikiliza bajeti, wakati huo unawaza swala la COVID-19. Sasa sijui lipi la kushika kwanza. Na mengine mengi tu yamezungumzwa kuhusiana na swala hili la bajeti zinazosomwa katika eneo la Afrika Mashariki. Mama Sius yeye amesema kwamba kwa wakati huu mimi sidhani kama ni muhimu kufuatilia swala la bajeti. Ninachotaka kujua ni kwamba je, tutapata chanjo au dawa inayoweza kudhibiti COVID-19? Au tutaendelea kutumia dawa za asili? Basi mengi yamezungumzwa katika mitandao ya kijamii. Hebu sasa tuangazie maoni yako wewe msikilizaji uliotuma kwenye mtandao wetu wa Facebook kuhusiana na swali letu tulilobandika hapo. Naona mwenzangu Sande Shomari yupo tayari kusoma maoni hayo. Hebu basi Sande, ni kuachie fursa hii.
Haya, asante sana mkamiti, niangalie basi katika swali la leo. Swali letu la leo tunasema kwamba je, umeridhika na bajeti ya nchi yako? Watu wengi kule wamezungumza hapa. Basi niangalie waleo wasikilizaji wetu ambao wametoa maoni yao hapa. Kutoka Kongo Lubumbashi, huyu ni Imani Wendo Sakialad. Anasema kwa upande wangu, kwa kweli naona corona imechukua sehemu kubwa sana ya bajeti ya nchi yetu. Bajeti yenyewe ilikuwa ndogo sana kulingana na watu waliomo nchini. Kwa sasa nimeweza kusema ya kwamba tunahitaji Mungu tu au maombi. Haya kaka, tumekupata. Wilingula Ebota anasema, mimi sijui kama naweza kusema nchi yangu inaweza kunifurahisha kulingana na bajeti yake. Kwa kweli ni jambo gumu sana. Bila shaka, bila shaka. Paul Peter Tendwa akiwa Tabora, Tanzania, anasema bajeti hii naipa 100%. Sadakta, sawa kabisa. Tukielekea kutoka Tanzania tunaelekea Kenya na kutana naye Dan Sitati. Kwa upande wake anasema hapa Kenya makadirio ya ushuru ni trilioni 1.6. Hivyo kunamaanisha kwamba mwananchi wa kawaida atagaramika zaidi na zaidi. Kazi kulikweli, sawa kabisa. Francois Budambu Regina anasema, mimi sijarizika, hapana. Nitarizika vipi endapo 98% ya bajeti ya nchi yetu hata sijui? Kazi kweli kweli. Haya, Bakari Saria yeye anajiita B-boy, yuko kule Kilimanjaro nchini Tanzania, anasema, mimi nimependa bajeti hasa kuona wakulima tumekumbukwa. Bila shaka wakulima wanasema wamekumbukwa huko Tanzania. Na msikilizaji, basi kwa hayo uliyosikia maswali kutoka kwenu, napenda kukumbusha kwamba matangazo ya VOA Express yanakujia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com pamoja redio zetu shirika Afrika Mashariki na Kati na Maziwa Makuu. Unaweza pia kufuatia matangazo haya kupitia mtandao wetu wa Facebook. Matangazo haya mwelekezi Aida Isa, msimamizi Abdul Shakur Abud, studio nimeshirikiana na mkamiti Kibayasi, langu jina Sunday Shumari, na watakeni wote jioni njema na maandalizi mema ya weekend pale ulipo. Kwa heri kwa sasa.